by Matteus 4. Ons gaan lees vanaf vers 18 tot 20. Matteus hoofstuk 4. Skriflesing vanaf vers 18 tot en met vers 20. En terwyl u met u Bybel so oop voor u sit, vra ons die Here om sy woord aan ons oop te maak. Ons hemelse Vader, u het deur u Gees u woord vir ons op skrif gegee. En u moet deur u Gees ons leer om te verstaan wat u vir ons wil sê. En deur u Gees ons gewillig maak om gehoorsaam te wees aan dit wat u ons beveel. Gee dat ons vanaand sal verstaan dat ons nie net ter wille van onsself moet lewe nie, maar om ons moet rondkyk. Ons moet ontferm oor ander mense, en ander mense moet help om ook vir u te vind, soos wat ons vir u gevind het. Dis ons gebed, Here, u naam ter ere. Amen. Matteus 4 vanaf vers 18, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers Simon, wat genoem word Petrus, en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Ons lees net tot daar. Een van die dinge wat my opval, barst hier die Bybel, is dat God sy kinders nooit werkloos laat nie, maar dat hy ons altyd oproep om ons geloof prakties te bevestig in dit wat ons besig is om te doen. En nu roep hy mense om sy disippels te wees, om agter hom aan te kom, en dan sê hy met een vir hulle, dan maak ek julle vissers van mense. Dan leer ek julle om nie net vir julle self te lewe en aan julle eie belange te dink nie, maar ook aan die van ander. Om julle nie net daarin te verheug dat julle eendag saam met my op die nuwe hemel en die nuwe aarde sal woon, saam met almal wat verlos is nie, maar dat intussen u besorg sal maak oor ander mense wat hom aan hierdie kant van die graf nog nie gevind het nie. Dit beteken dat ek persoonlik vir myself moet vra, as ek verklaar dat ek aan die Here behoort, of ek nou ook al besig is om 'n visser van mense te wees. En daaronder dink ek moet ons verstaan die direkte vraag, probeer ek ook al om ander mense na Jesus toe te bring? Ander mense help om die Here Jesus as hulle verlosser te vind. Of ry ek maar nog net as 'n passasier saam, dankbaar dat ek persoonlik die Here gevind het? Gee ek regtig om vir ander mense wat om my woon en waarskynlik saam met my werk? Stel ek regtig belang in hulle ewige verlossing? En wat doen ek aan die saak vir hulle? Natuurlijk is daar 'n paar voorwaardes aan verbonde as 'n mens begin om vir ander mense te help om by die Here uit te kom, en dit is heel in die eerste plek duidelik genoeg gesê dat jy self al die pad moes gevind het. Jesus sê byvoorbeeld in Matteus 15 vers 14, as een blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. Dit is toch duidelik. En Petrus roep ons op in 1 Petrus 3 vers 15 en 16 en sê vir ons, heilig die Here God in julle harte. En wees altyd bereid om aan elkeen rekenskap te gee wat van julle rekenskap eis met betrekking tot die hoop wat in julle lewe. En doen dit met sagmoedigheid en vrees teenoor die Here en met die behoud van 'n goeie gewete. Dit beteken in maklike Afrikaans gesê, as iemand jou dalk op straat voorkeer en vir jou vra, is jy al 'n kind van die Here? Dat jy dan nie kwaad sal word vir die persoon nie, aanstoot sal neem vir die vraag nie, maar dit sal aangryp as 'n geleentheid om rekenskap te gee van die hoop wat in u lewe. En om rekenskap te gee beteken dat u tog ten minste die pad na die hemelstad toe ken en verstaan waaroor dit gaan in die lewe en so vir iemand kan help om ook by die Here Jesus uit te kom. Gewonder dat Filippus op 'n dag, so word ons vertel in Handelinge 8 vanaf vers 30, vir Ethiopier wat op pad was na Afrika gevra het, vriend, verstaan jy wel wat jy lees? En toe antwoord die Ethiopier om, hoe sal ek as niemand my die Bybel uitlê nie? Waarom is dit belangrik om te verstaan wat jy lees? In Matteus 13 vers 19 het Jesus gesê, hy wat die koninkryk hoor en nie verstaan nie, dis hy by wie die saad op die pad geval het, die voëls het dit weggepik. Dit was by die een oor in en by die ander oor uit, want hy het nie verstaan wat hy gehoor het nie. Maar in vers 23 van Matteus 13 sê Jesus, hy wat die koninkryk hoor en verstaan, hy dra vrug, soms 100-voudig, soms 60-voudig, soms 30-voudig. Dit beteken, as 'n mens nie verstaan wat jy hoor nie, dan het jy nie waarde, dan het daar nie vir jou betekenis gekom, sin gekom, wins gekom in dit wat jy gehoor het nie. So belangrik om te verstaan wat jy lees. Die gedeelte wat die Ethiopier gelees het, was uit Jesaja 53. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, het hy sy mond nie oopgemaak nie. Toe vra die Ethiopier vir Filippus, ek bid jou, van wie praat die profeet hier? Van wie praat Jesaja hier? Van homself of praat hy dalk van iemand anders? En dan staan daar in vers 35, apotes grafes tautes. Dit beteken, as dit letterlik vertaal word uit die Grieks, Filippus het toe van hierdie gedeelte van die Bybel af, vir hom die weg, die verlossing, die naam van ons Here Jesus Christus verkondig. Dit beteken, onder leiding van die Heilige Gees, het Filippus vir die kamerling gesê, Jesaja 53 praat hier nie van Jesaja nie, van homself nie. Dit beteken dan ook, hy praat nie hier van Israel in ballingskap, soos sommige mense dit wil sê nie. Nee, hy praat hier van niemand minder nie, as Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Hy is die lam wat geslag is, as 'n versoening vir ons sondes. Hy is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy is veroordeel en het gesterf op Golgotha terwille van ons oortredinge en hy is uit die dode opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Kragtens ons verbintenis met hom, ons eenheid met hom, kan ons reken op God wat dit aan ons toesê, sodat ons deur die geloof dit vir onsself kan toeëien en daardeur kan lewe en oorvloed kan hê. Toe die kamerling dit verstaan, en daarvoor hom lig opgegaan. In hierdie gedeelte van die Bybel het hy seker ook gelees wat daar vers 6 geskrywe staan. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Sien nou maar, my linkerhand met my vingers stel ons voor wat vanaand hier teenwoordig is. Met respek gesê, sê nou maar die sangblaadjie, stel ons sondes voor. dan lyk ons so in die oë van die Almagtige, die alsiende God. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê toch, my hand is nie te kort om te help nie, my oor is nie te zwaar om te hoor nie, maar jylle sonde, sy jylle ongerechtigheid, het een skuitsmuur tussen my en jylle geword, so dat ek my aangesig vir jylle verberg en jylle nie hoor nie. So lyk ons. Ons het allemaal gedwaal soos skaap, ons het elke see pad geloop. Op ons leen daar een zware last van zonde. Maar dan lees ons, maar die Heere God het ons zondes weggeneem van ons en het het op hom laat neerkom. Filippus sê, die hom is Jesus, Christus, die Lam van God, die zaligmaker van jullie wereld. Dit het hy op Golgotha vir jou en vir my gedoen. Dit moet ons verstaan, dit moet ons aanvaard deur die geloof, dit moet ons vir onsself toeëen, en dit bring vir ons verlossing en vryspraak. Dis die boodskap van hoop en verlossing, wat ons aan een stervende wereld moet bring. Dan verstaan ons die evangelie, dan eien ons dit toe vir onsself, en dan kan ons met groot vrymoedigheid aan die wereld sê, ek weet my saak met God is recht, so kan ek rekenskap gee, van die hoop wat in my lewe met sagmoedigheid en vrees teenoor God en met behoud van een goeie gewete. Die tweede voorwaarde wat natuurlijk duidelijk spreek uit die opdracht, is dat een mens moet lewe soos wat jy praat. As een mens sê en nie doen nie, dan leef jy onder een leuen. En as die mense dit achterkom, dan praat jou leven so hard, dat niemand jou woorde kan hoor nie. Ek verstaan dit nie met my verstand nie, maar die Bybel leer vir my, dat daar een onvermydelike verband gelê word, tussen een skoon leven en een vrugbare bediening. In 2 Timoteus 2 vers 21 skryf Paulus aan Timoteus en sê, as jy jou van die dinge deeglik reinig, sal jy voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. In ander woorde, as jy skoon en een rein kanaal is, sal jy een bruikbare instrument wees in die hand van die Here, een vrugbare werktuig in sy vinger. In Johannes 15, 2 lees ons, elke loot wat in my nie vrug dra nie, word weggeneem die rom. Maar elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan draag. Dit beteken doodgewoon, hoe skoner my lewe, hoe vrugbaarder is my bediening in die vingers van die Here. Toe ek in Oordnaas Rus predikant geword het, het ek saam met die ouderling huisbesoek gedoen, wat gedink het is sy plig, om vir die dominee in te lig oor elke gesin wat hy gaan besoek. Vir my was dit blaatans kinder. Maar ek was bykie verlee, toe hy met my begin praat en sê, die man wat ons nou gaan besoek, dominee, sit nooit sy voet in die kerk nie, dink jy moet daar oor met hom praat. Toe wonder ek dadelijk of hy nou al met hom daar oor gepraat het, maar ek het besluit dat na die huisbesoek gaan ek vir hom sê, moet dit nooit weer met my doen nie. Maar dan voel ek gemeen teenoor my mense, nou moet ek met hom oor huisbesoek om praat, asof die Here dit op my hart gelê het, en al die tyd my ouderling met my loop as kinder. Ek het vir die Here gevra, Here help my, dat ek uit die verleentheid mag kom. Gelukkig het die Here my gebed verhoor, want skaars het ek gesit, of die man begin met my te praat. Hy sê, dominee, jy is nou al 3 maande in die gemeente, ek het nog nie my voet in jou kerk gesit nie, ek weet nie of ek na jou kerk toe gaan kom nie. Toe wag ek nou dat hy nou moet skiet, menende dat hy heel wat goed teen my het, en die mens moet dit ook aanvat. Ek sit nou maar en luister dat hy afpak, is goed om stoom af te blaas. Maar hy help my toe onmiddellik uit my gedagtes, en hy sê, ek het niks teen jou nie. As jy oor die radio preek, luister ek graag na jou, maar ek sit nie my voet in hierdie kerk nie, en ek wil graag het doen nie, jy moet weet hoekom nie. Hy sê, ek het op 'n dag kerk toe gegaan, en ek daar achter gaan sit, en toe stap die swartspan, en dis nou die kerk daar. En toe verbaas ek my, want daar kom toe 2 ouderling binne, ek ken hulle alweer baie goed. Die een vloek soos 'n matroos by die werk, en die ander een skuld my geld en hy wil my nie betaal nie, en daar sit hulle ewe skyn heilig in die kerklaasbank. Hy sê ek het opgestaan en ek wou vir die dominee in die gemeente vertel wat so 'n soort mense daar in die kerk laat banke sit, maar my vrou het my aan die baadjie gepluk. En ek het nou terwille van vrede en terwille van haar maar uitgestap. En dominee, ek sal my voete nie in die kerk sit voordat jy nie ontslaas van daai twee wit gepluisterde grafte in die kerkraad. Ek het maar mooi met hom gepraat en vir hom gesê, my vriend, dit is geen verskoning vir jou om weg te bly nie. Die Here sê in Hebreërs 10:25, jy mag die onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het. Daar staan nie geskrywe, behalwe as daar twee wit gepluisterde grafte in die kerklaatbanke sit. Die uitsondering het die Here nie toegelaat nie. Jy het geen verskoning nie, my vriend. Op hierdie oomblik is jy ongehoorsaam aan die Here. En jy sal nie voor God wegkom met die verskoning. Dis die twee ouderlinge se probleem. Hulle het 'n saak om met God en met hulle medemens reg te maak. Ek het toe daarna met die ouderling, met die kerkraad gepraat, ek het nou nie name genoem nie, want ek het vir die persoon nie name gevra nie. En ek sê, broeders, jy moet onthou, party mense lees nie meer hulle Bybel nie, maar hulle lees vir ons. Paulus sê in 2 Korintiërs 3:2, ons is briewe geken en gelees deur alle mense. 'N brief geskryf tot eer van die Here of tot oneer van sy naam. En as julle nie leef soos wat julle praat nie, want die feit dat julle op die kerkraadbanke sit, sê daarmee, stil zwijgend vir die gemeente, ons is 'n voorbeeld vir julle. Daarom sit ons hier. Voorbeeld vir die kinders. In lewe en in woorde. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld vanavond om vir u te sê, my vriend, dit moet u mond nie snoer nie, want dan is u ongehoorsaam aan die Here, wat sê in Hebreërs 13:15, ons moet voortdurend aan God die lofoffer bring, dis die vrug van die lippe wat sy naam bely, u mag nie stil bly nie. Maar nou sê hy vir my, maar jy sê dan vir my, ek mag nie praat as my lewe nie reg is nie, dit beteken doodgewoon, sorg dat jou lewe vanavond reg word met God, sodat jy vanavond al kan begin praat en aan God gehoorsaam kan wees, dis geen verskoning vir God nie. As die Heere ons vissers van mense maak, dan wil hy dat ons moet lewe soos ons praat, dan het ons woorde dubbele krag, omdat mense sien dat God jou ook al nuut gemaak. Daar's 'n tweede voorwaarde, 'n derde voorwaarde, verskoon my, en dit is dat 'n mens nooit vir die Heere kan werk, as jy dit nie doen, vol van die krag van die Heilige Gees nie. In Handelinge 1:8 lees ons, Jesus self het dit gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en Judea, en Samaria, tot aan die uiterste uithoeke van die aarde. Wanneer sal die disippels in staat wees om dit te doen? Wanneer die krag van die Heilige Gees oor hulle kom. Dit beteken, die Bybel sê vir ons by monde van Jesus, ons moet allemaal geesvervulde kinders van God wees. Nou sê Paulus in 1 Korintiërs 12:13, vir daai probleemgemeente, dit verbaas my, maar dit staan daar, ons is allemaal van een gees deurdronge. Epotistem, en dit beteken in maklike Afrikaans te sê, ons is allemaal geesvervulde kinders van die Here. Dit is een mondvol geskrywe. Hy het hulle beskuldig, julle is vleeslik nog in 1 Korintiërs 3, onthou jy dit. Julle twis mos, die een sê ek is van Paulus, die ander is van Apollos, die ander is van Cephas, en die skyn heiligste van julle sê, julle is van Christus. En hy sê, ons is allemaal vol van die Gees van God. Klink so asof dit daarom nie waar kan wees van die gemeente nie. Maar hy gebruik die woord allemaal, en hy gebruik die woord epotistemen. Paulus skryf aan 'n ander gemeente in Efese, en hy sê in Efese 5:18, moenie drink word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word deur die Gees vervul, pleroeste en pneumatie, word deur die Gees van God vervul, word voortdurend vol van die Gees van die Here. Nou, weerspreek Paulus homself. Is die goeie gemeente op wie hy soveel trots gehad het, dankbaar van geskryf het, nou anders as die in Korinthe? Wat sê hy vir hulle? Sê hy daarmee, julle is nie geest vervuld nie, julle moet het word. En het word nogal een probleem as een mens aan Paulus, denk die diepsinnige, grootgeleerde man, wat dinge skryf waarvan Petrus moeilik is vir ons om te verstaan. Paulus het nog iets gesê, Romeine 8 vers 9, wat staan daar? Hy sê, as iemand die geest van Christus nie het, nie behoort die nie aan Christus nie. En wat leer Paulus vir ons langs hierdie weg? Dit sê nou weer vir een ander gemeente, in Romeine, in Rome. In Romeine 8 vers 9 weer. Luister nou mooi. Die Bijbel leer vir ons dat die Heilige Geest een persoon is. En die Bijbel leer vir ons dat die kind van die Heere het die Heilige Geest in volle of hy het om nie. Want die Heilige Geest is nie soos water waarvan jy biekies kry totdat jy oorloop nie. Die Heilige Geest is een persoon. En as jy aan die Heere Jezus behoort, dan het jy die Geest van God in jou. Dit sê die Bijbel op talle plekke vir ons. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Maar waarom sê hy dan ons moet vol word van die Heilige Geest? Gedure vol wees van die Heilige Geest. Net om een groot boodskap aan ons oor te bring en mag God gee dat u dit sal begryp. Dis 'n les wat ek in my lewe ook moes geleer het. Ons het die Heilige Geest ten volle, maar hy het ons nie ten volle nie. Daar lê die probleem. Dit beteken doodgewoon dat die Bijbel vir ons leer, ons is nie algeheel, vrywillig en onvoorwaardelik beskikbaar vir die Geest van God nie. Dis die fout leer by ons. Nie by die Geest nie. Hy is daar. Maar hy kom nie tot sy reg nie. Want ons weerstaan die Geest van die Here. Ons het sekere sfere in ons leven wat ons vir onszelf teruggehou het en God se Geest nie toelaat om oor ons te heers as heerser nie. Ons het Jezus dalk gesoek en gevind as ons verlosser, maar nog nooit verstaan dat ons hom ook moet vind en soek as ons Here nie, as ons koning nie, as God wat beveel en ons gehoorsaam nie. Met ander woorde, al wat kortkom is, ek moet myself geheel en al vrywillig en onvoorwaardelik kom wat wil, kos wat wil, aan die Geest van God oorgee. En hoe doen die mens dit? Jy sê dit. So praat jy met God, en as jy met God praat, dan bid jy. Daarom ontvang ons deur die gebed, sê Lukas, ook hier die gawe van die Geest in ons eie lewe. Jy sê dit vir God, hier is ek, Here. Neem my gees, my siel, my lichaam en alles wat ek het, en maak my, breek my, net soos wat u wil hê dat ek moet wees. En dan gebeur die wonder, dat die Geest van God op een of ander wyse krachtig in jou lewe dit bevestig, dat jou gebed verhoor is. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek nog student was in Stellenbosch, het 'n ou dominee van Wyk, hy was destyds verantwoordelik vir 'n blaadjie wat in al ons huise gelees was uit die week. Ou dominee J.A. van Wyk, uit daardie tyd, dink ek, wat kan nou die dorpie se naam? Toe maar, dis nie belangrik nie. Gewoon, en dit was 'n pragtige dagboekie wat verskyn het. En toe het hy ons studente kom besoek. Hy was al so oud en het so gebewe dat hy die plek nie kon kry nie. Toe het hy een van die studente gevra om vir hom die Bijbel op die plek oop te maak, ons het nie gehoor wat hy vir hom sê nie. En hy het toe die Bijbel oopgemaak, en toe dominee van Wyk nie begin lees nie, maar sommer eers met ons begin gesels. En hy het vir ons gesê, meneere, ek was op 'n keer in Londen in Engeland, en op die Sondag het ek na 2 beroemde orators gaan luister. Die oggend na die een, die aand na die ander een. Skaars was ek 5 minute die ochend in die gehoor van die een, toe weet ek, hy het het nie. En skaars was ek die aand 5 minute in die gehoor van die ander man, toe weet ek, hy het het. En sit en wonder ek nou, waarvan praat die toom nie nou, die een het het en die ander een het het nie. En hy bly so, ek is skil, en skielik sê met 'n verskriklike harde stem, die studente wat hier voorgesit het, het eindelijk geskrik, het geskree op ons, hy sê, young man, stand up that deep that is in you. Was er doodse stilte. Young man, stir up that gift that is in you. Toe lees hy 2 Timotheus 1 vers 6. Waar Paulus vir Timotheus skrywe, om die genadegawe wat in hom is, aan te wakker, anatsopirein, is die Griekse woord. Ontleen aan 'n beeld uit die Ouwe Testament, waar die priester belet was om vreemde vuur op die altaar te bring, nadat die vorige dag een offerdier op die altaar geoffer was. Hulle was verplig om die volgende dag die as van die kole af te krap en die kole weer aan te blaas en aan te help, totdat daar dieselfde vuur weer brand vir die volgende offerdier. En wat Paulus en Timotheus raak gesien het, was dit, dat daar as op die altaar van sy hart saamgepak het. En wat Paulus vir Timotheus skryf en sê is dit, krap die as van jou altaar op jou hart af. Blaas die kole, sodat dieselfde vuur weer kan brand, want die vlam op die kansel is 'n vlam in die hart van die gemeente. Dit is wat ons vir God moet vra. Here, gee vir ons in Suid-Afrika vlamme op die kansels, sodat hulle ons aan die brand kan steek vir die koninkryk van God. Jy moet dit elke dag vir die Here vra. Jy sal sien, dit gaan ons volk en ons mense verander, as hulle agterkom dat daar 'n vuur brand op die preekstoel. Stir up that gift that is in you. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, en tot aan die uiterste uithoeke van die aarde. Wat ons nodig het, is geesvervulde mense. 4. Een ander voorwaarde is, natuurlijk, dat ons motivering moet reg wees. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, die liefde van Christus dring ons. Wat beteken die tekst? Hoe dring sy liefde ons? Ek het geen beter voorbeeld nie, as die van Sinsendorf van wie ek lees, een ryk edelman. Hy was in ons moderne taal een multimiljonair, uit net geleef van plezier en van rondry, saam met sy vriende. En op een dag, terwijl hulle in Europa een van die groot kathedrale besoek het, het Sinsendorf soek geraak. En een van die geselskap het naderhand teruggekeer na die binnenkant van die kathedrale om te kyk wat van Sinsendorf geword het. Toe sien hulle om vastgenaal voor een skildery van Jezus aan die kruis op Golgotha. En onder aan die kruis het die woorde in Duits gestaan, dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? Die woorde het diep binnen in die siel van Sinsendorf ingebrand. En net daar het hy tot bekering gekom. Dit het sy hele lewe nuut gemaak. Sinsendorf het sy hele fortuin gebruik in belang van die koninkryk van God daarna, stichter van die Moraviese sendinggenootskap. Honderde sendelinge oor die hele wêreld uitgestuur om miskien miljoene mense vir God te wen. Iemand het op 'n dag geskrywe, Sinsendorf is naast Paulus die grootste sendeling wat nog ooit geleef het. so 'n verskil in sy lewe gemaak. Maar dit was gedring deur die liefde van Jesus. Ek het vir my ook 'n skildery van Jesus laat maak deur 'n vriend van my. Ek wou, as ek daarna kyk, terwyl hy daar hang aan die kruis, voortdurend herinner word aan hierdie gedagte. Dit het hy vir my gedoen. Hy het sy lewe vir my gegee, met sy bloed het hy vir my betaal. Maar wat doen? Wat doen ek vir hom? Ek het uitgevind hoe meer ek in my gedagtes fokus op die gebeurtenis daar op Golgotha, hoe meer gewaar ek in my binneste 'n drang om vir die Here te werk en elke oomblik aan te gryp om 'n verskil te maak. Die liefde van Christus Jesus dring ons. 2. In Johannes 21 vers 15 tot 17 praat Jesus met Simon, seun van Johannes. Hy vra 3 keer vir hom 'n vraag, hy verstaan dit goed, want Petrus het hom ons 3 keer verloon. Simon, seun van Johannes, het jy my liewer as hulle hier? Hy het mos gesê, Here, al sou almal van u weggaan, ek sal nooit, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verlaat nie. Toe het Jesus mos vir hom gesê, voordat die haan kraai, sou jy my 3 maal verloon. Jy onthou die verhaal. Simon, seun van Johannes, hê jy my liewer as hulle hier? O, hy sny diep. Ja, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Toe vra die Here, toe sê die Here vir hom, laat my lammers wei. Heel eerste opdrag wat hy vir Simon Petrus gegee het, laat my lammers wei. Ek lei daaruit af dat die Here baie bekommerd was, maar terselfdertyd baie lief was vir kindertjies. En ek lei ook daaruit af dat as iemand regtig vir die Here lief gekry het, dan is hy ook lief vir kinders. Maar dan word kinders vir hom belangrik. Kan ek vir julle 'n persoonlike vraag vra? Gee julle om vir kinders? Probeer julle om kinders ook vir die Here te wen? As julle regtig vir die Here lief het, dan sal julle sy lammers laat wei. As jy nie omgee vir kinders nie, dan moet jy bekommerd raak vanaand en dink maar wat ontbreek in my liefde vir hom. Toe hy my tweede keer vra, Simon, seun van Jona, Johannes, het jy my lief? En Petrus sê, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Toe die Here vir hom gesê, pas my skape op. Nou dadelik het hy begin dink aan groot mense wat rondloop en stout word. En dit is so, dan vang die jakkalse en die wolwe vir hulle. Pas hulle op. Pas hulle op. Ga soek hulle. Bring hulle veilig in die kraal. Hulle kan nie vannacht by wegblij nie, hulle kan hulle self nie beskerm teen die jakkalse en die wolwe nie. Gaan haal hulle, pas my skaap op. En toe hy die derde keer vir hom vra, en Petrus bedroef word, omdat hy om die 3 keer vra, sê, ja, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Sê die Here Jesus vir hom, laat my skaap wei. Gee om vir my kudde. Dis die groot boodskap van hierdie gesprek. Gee om vir die kinders. Gee om vir die mense wat weggedwaal het. Dink aan hulle. Gaan soek hulle. En dink aan die volk van die Here. Pas hulle op. Gee hulle wyding. Leef vir hulle. Sorg vir hulle. 3. Galasiërs 4:19. Paulus sê, ek is alweer soos 'n vrou wat geboorte gee aan een kind in pijn terwille van julle, totdat Christus of niet in julle gestalte kry. Wat weet Paulus van die geboorte van een kind? Hy sê, maar nee, hy praat nie van ondervinding nie. Die geest van die Here praat hierom. Maar iets daarvan moet een mens belewe, as jy werkelijk lief is vir mens. En jy moet onthou, toe jy eie kind in die wereld gebring het, miskien 20 minute, as jy gesukkel het 1 uur of wat, en dit was verby. Maar om die kinders in die koninkryk ingebore te sien, neem soms dae en maande en selfs jare. Die pyn duur soveel langer. Maar Lukas 18 vers 1 sê ons moet geduldig bid en nie moedeloos word nie. Ons moet wag op die Here. Op sy tyd sal hy ons kinders ook inbring. Sy bly. Die Here sê vir ons, ons moet lief wees vir mense. Jy kan 'n mens nie bluf nie. Jy het hom lief of jy het hom nie. Hulle voel dit aan, hulle weet dit. Is julle lief vir mens? Dit moet die drijfkracht wees achter dit alles, om vir die Here te werke, vir ander mense om te gee. Ek vraag weer vir julle hierdie vraag, is jy al 'n visser van mense? Dis dit was 'n eensame, 'n lang pad, dis nie in die kalklig te kom nie, die mense klap nie vir jou hande nie. Dis 'n pad vol dorings en teleurstellings, ja, maar dis 'n opwindende weg om 'n sielesoeker te word vir die Here. Ek lees in Johannes 1 vers 46 tot 50 van Andreas, wat sy broer Simon Petrus na die Here Jesus toegebring het. Wat weet julle van Andreas? Ek dink sy naam kom 4 keer voor in die Bybel. Maar hy is eindelijk 'n groot vreemdeling, wat ons weet, hy is die broer van Simon Petrus. Eindelijk nie veel meer nie. Maar Andreas het 'n groot vis gevang vir die koninkryk van God, want die Nuwe Testament is vol van Simon Petrus. Die wereld sal dalk nie oor jou 'n boek skryf nie. Niemand sal dalk van jou weet nie, maar die Here kan jou gebruik om iemand vir hom te wen wat 'n Billy Graham of 'n R.A. Torrey of 'n Moody kan wees om baie mense na die hemel toe te bring. 'N groot vis wat jy kan vang vir die koninkryk van God. Abraham Kuyper is waarskynlik, na my mening, die grootste intellek, breinkrag, wat God nog aan die Nederlandse volk gegee het. Broer, jy kan met my verskil, dis my mening. Ek beskou die man as 'n ontzaglike reus. Ek weet nie of iemand meer vir Nederland gedoen het as Abraham Kuyper nie. As theoloog en as volksman was hy 'n reus. Hy was al 'n dokter in teologie, toe hy 'n huisbesoek gedoen by 'n wasvrou, sy was ongeletterd, iemand wat nie kan lees of skryf nie. Ek het 'n portretjie van haar gesien, jy kan sommer op die portret sien, sy is nie ontwikkeld nie. Maar toe die geleerde dokter in teologie by haar sit om by haar huisbesoek te doen, en sy so rukkie na hom geluister het, het sy dit vir hom gesê, dokter, u heb het nog niet. Dokter, u heb het nog niet. Daarmee het sy vir hom gesê, u is nog nie 'n kind van die Here nie. Die woorde van hierdie ongeletterde wasvrou het hom tussen die oë geslaan soos die skop van 'n muilesel. Dit het hom na sy studeerkamer gedwing, op sy knieë. En Abraham Kuyper het nie van sy knieë opgestaan, voordat hy nie 'n kragdadige ontmoeting met sy Here gehad het nie. Kragdadig tot bekering gekom. Die hele wereld weet van Abraham Kuyper, ek wil my verstout om te sê, dwars oor die wereld is daar seker nie 'n predikant, wat nie minstens een van sy boeke in sy boekrak het nie. Vertaal in baie tale in die wereld. Groot man. Maar wie van ons ken die wasvrou, wat God as instrument gebruik het om die groot vis vir die koninkryk van God te vang? Ek sê dis, dis nie 'n kalklig werk nie. Jy is nie op die verhoog nie. Mense juig jou nie toe nie. Dis harde werk. Dis 'n werk vol teleurstellings, maar dis 'n opwindende werk om 'n visser van mense te wees. Hierdie werk kan 'n mens doen op enige plek. En Johannes 4 praat die Heer Jesus met die Samaritaanse vrou by die put van Jakob. In Handeling 8 praat Filippus met die Ethiopier op 'n wa wat ry na Afrika. In Handeling 17 vers 17 praat Paulus met mense daar in die sinagoge, maar ook op die stadsplein met elkeen wat hy tegengekom het. In Handeling 28 vers 30 en 31 praat hy daar in Rome in sy gehuurde huis met elkeen wat hom besoek het. Kan jy sien? 'N Mens kan op enige plek 'n visser van mense wees.
Jy kan dit enige dag doen.
Volgens Johannes 4:3 was Jesus op reis deur Samaria. Toe hy by die dorpie Sichar uitgekom het, by die fontein of put van Jakob. Hy was op reis. Dit wil sê in die middel van die week. Enige dag kan jy vir die Here werk, 'n visser van mense wees. Jy kan dit enige tyd doen. En Johannes 3:2 praat Nikodemus met Jesus in die nag. Die slim mense sê dat Jesus met daai vrou gepraat het volgens Johannes 4:6 12:00 in die middag. En Prediker 11 vers 6 staan daar, saai jou saad in die môre en nou in die laat aand jou hand nie terugneem. Want jy weet nie watter een van die twee suksesvol sal wees en of albei saam suksesvol sal wees nie. In die oggend, maar ook in die aand. En 2 Timoteus 4:2 skryf Paulus, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig. Met ander woorde, dis die enigste ding wat jy ontydig mag doen. Verkondig die woord tydig en ontydig, enige tyd. Jy kan dadelik daarmee begin. Johannes 4:28 sê, toe daai vrou daar by die put sien, maar die man is meer as 'n mens, het sy haar water kan net so gelos, en dadelik dat die mense van haar dorpie gehaar toe begin sê, kom, hier is 'n man wat my alles vertel het, is hy nie dalk die Messias nie. Sy het onmiddellik binne die lig wat sy gehad het, begin om vir die Here Jesus te werk. En in vers 35 praat Jesus en hy sê, sê julle nie nog 4 maande, daar kom die oes nie. Slaan op julle oor, aanskou die lande, dis wit vir die oes. God se oes staan ryp op die lande in ons land. Ons moet begin om die oes in te samel. Ons kan dit vandag doen. Nou vraag hy vir my, hoe op aarde moet ons begin? Jesus het in Johannes 4 met daai vrou gepraat oor water. Hy het vir haar gesê, gee my 'n bietjie water om te drink. Want jy sê, as jy vrou moes dit, dat jy wat 'n Jood is nou met my praat, jylle praat mos nie met ons nie. Jy sê die Here vir haar, as jy geweet het wie jy is wat met jou praat, so jy vir my water gevra, en ek so jou lewende water gegee het, en jy so dit drink en nooit weer dors kry nie. Jy sê, meneer, hoe sê jy vir my water gee om te drink? Jy het nie eens 'n skep ding nie, en die put is baie diep. Toe ek by die put van Jakob gestaan het, toe klim ek so af, so uitgrawing, so groot soos 'n kamer, en ek kyk af en ek sien, door onder is die fonteinwater, lewende water, vloeiende water, diep door onder, en toe verstaan ek die woorde, ek dink dit staan in Johannes 4 vers 10, en die put baie diep, baie diep. Ja, toe praat hy met haar oor die lewende waters. Hy begin by die gewone en hy kom by die ongewone, die ewige. In Handelinge 17:23 sluit Paulus en Athene aan by 'n altaar gewy aan 'n onbekende God. Hy sê, die God wat julle aanbid sonder om te ken, die God preek ek vir julle. Hy begin by 'n bekende, 'n altaar, en hy praat met hulle van die onbekende. 2 Korintiërs 5:20, val hy sommer met die deur in die huis, hy sê vir die mense daar in Korinthe, ek smeek julle terwille van Jesus, aanvaar die versoening met God wat hy vir julle bewerk het. Val sommer met die deur in die huis. En baie versigtige manier sou ek sê, is om vir iemand te vra, wanneer hy die Here gevind het, anders dink hy, jy veroordeel hom, as jy hom vra of hy al die Here gevind het. Mens moet ook taktvol wees. Paulus sê, omdat ek slim was, het ek julle met takt gevang. Ek doen altyd geestelike werk, terwyl ek op reis is of waar ook al. As ek met iemand praat, ek het altyd so 'n traktaatjie by my, 'n boekie of iets, wat ek gebruik as aanloop vir die gesprek, of om dit later op te volg. En as ek nie so 'n boekie by my het nie, is the glory of our salvation, die heerlikheid van ons verlossing, dan is dit maar net omdat ek die laaste enetjie wat ek gehad het, so pas weggegee. Dit is altyd 'n metode om iets wat jy op skrif het, by jou te dra, en vir iemand te gee om dit te lees. Maar moet hom nie sommer stormloop en uitdeel nie. Wees ordentlik, vra vir hom, verlof, om dit vir hom te gee. Mag ek aan u dit gee om te lees? Beleefdheid kos niks. Een of ander tyd word dit beloon. Ek vergeet nooit, ek kom in Ermelo, was my voorreg om daar te preek. En na die diens kom 'n man die kon sy storie binne, en toe ek sy krom neus sien, bietjie krommer as myne, toe dink ek by myself, as die man nie 'n Jood is nie, eet ek my hoed op. Ek nou nie gesê nie, want die mens moet nie sulke goed sê nie, ek kan dit dalk gedwing word om jou hoed op te eet. Ek het maar gedink, en mens kan dink wat jy wil, maar jy moet nie sê wat jy wil nie. Toe kom sy vrou net na hom ingestap, en toe ek haar sien, toe twyfel ek nie meer nie. Toe weet ek, die Jood en sy vroukie het my dienste bygewoon, ek was so bly. En ek het gewonder, wat kom hy vir my sê, en toe steek hy sy hand uit na my, sê vir my, Dr. Willie, ek soek al 'n paar jaar net om aan jou hand te vat, om vir jou te sê, dankie, iemand het, 'n paar jaar terug, 'n boekie wat jy geskryf het, in my hand gestop, en ek het dit gelees. Ek was 'n orthodoxe Jood, en nou is ek 'n Christen Jood. Ek het Jesus as my Messias gevind, deur die lees van die boek wat jy geskryf het. En meer as dat ek en my vrou het al by die Here gevind, en nie net dit nie. Ons het 'n roeping gekry vir die bediening, en ons is die pastoriepaar van die Methodiste kerk hier op Ermelo, het hy vir my gesê. Ek was so bly om dit te hoor, ek kon vergeet om hom te vra, wie Tom daai boekie gegee het. Julle moet ook vir julle Joodse buurman iets gee om van Jesus te lees. Maar doen dit met respek, ek het moet my nie kwalik neem nie. Ek veroordeel julle nie. Maar as ek regtig glo wat ek glo, en ek doen nie wat ek nou doen nie, dan het ek julle nie regtig lief nie. Maar glo ek nie regtig vir julle om nie, want ek glo dat Jesus die Messias is, wat gekom het in die boekie, sal julle help om hom te vind. U hoef dit nie te lees nie, maar ek wil graag hê u moet weet, ek gee vir u om. En ek wil so graag my heiland aan u bekendstel, lees dit asseblief. Nie een van hulle van my kwaad geword. Maar nou is ek 'n skoon gewete. Ek het my plig gedoen. Julle moet vissers word van mense. Hulle moet sien dat Christus jou lewe nuut gemaak het. En jy moet hulle wen met jou vriendskap vir die Here. En met groot beleefdheid en versigtigheid. Maar jy die hand van liefde uitsteek na hulle. Een van my Joodse bure het vir my gesê, toe ek nou die vierde of die vyfde ding vir hom gee om te lees, jy hou nie op nie, Dr. Willie. Toe sê ek, ja, ek sal nie ophou nie. Ek mag nie ophou nie. Ek het jou lief in Christus Jesus die Here. Jy moet nooit ophou nie. Een dag is een dag. Dan kom die deurbraak. En wat sal dit heerlik wees om te weet, God het jou gebruik, om iemand na hom te bring. En dit maak jou lewe duisendmaal die moeite werd. Maar hoor nou mooi, om vir die Here te werk, moet jy 'n paar dinge, en praat nou gou. Een, jy moet 'n wakker oog hê. Met ander woorde, jy moet karaak sien, daar's mense om jou wat hom nodig het. Soos Josef, Genesis 40 vers 6, hy het gesien, daar's iets wat die bakker en skinker pla. Hy het dit opgemerk, hy het na buite gelewe. Twee, jy moet 'n sympathieke oor hê. Vers 7 en 8 sê hy vir hulle, vertel my wat julle pla. En hy het gesit en luister. Jy moet kan luister na iemand wat praat. Mense soek iemand om te luister. Iemand wat hulle vertrou nie gaan skok nie, dis belangrik. Jy moet oor hê wat gewillig is om te hoor. Drie, toe hy sy mond oopmaak en sy antwoord gee, het hy nie gelieg nie. Hy het vir die skinker in vers 13 gesê, oor 3 dae kry jy jou werk terug by Farao. Toe kry die bakker moed, vertel ook sy droom, en in vers 19 sê Josef vir hom, oor 3 dae gaan Farao jou ophang in 'n paal. Dit was lekker om vir die skinker te sê, jy gaan jou werk terugkry, was seker swaar om vir die bakker te sê, jy gaan opgehang word in 'n paal. Maar hy het nie gelieg nie. Ten minste vir die man 3 dae tyd gegee, om hom vir die dood voor te bring. Een, ek moet nie lieg nie. Die Bybel sê in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het in die lewe, vir die Seun van God nie, het nie lewe nie. Dit moet ons vir 'n stervende wêreld sê, julle wat Jesus het, gaan hemel toe. Julle wat hom nie het nie, gaan hel toe. Dis die waarheid wat ons praat, as jy mond oopmaak, moet jy nie lieg nie. 4, jy moet die help van die hand hê. Dit help nie om vir 'n man wat sê is honger en dors te sê word warm en word versadig en jy doen niks aan die saak nie. Jakobus 2 vers 14 tot 17. 'N mens moet kan omgee. Ek sal nooit vergeet nie toe ek klaar was met my graad BA admissie kom ek by my pa. En my pa vra vir my, Willem, nou dis my huisnaam gewees. Wat gaan jy volgende jaar doen? Ek sê, pa, gaan af Stellenbosch toe, om my studies te gaan voltooi as predikant. My seun, maar, pa het nie 'n penny om jou mee te help nie. Ek sê, ek weet, pa, maar het jy geld, my seun? Ek sê, nee, pa, maar die Here het my geroep. Ek sê, my seun, wil jy nie maar liever gaan onderwys sien, jy het daarom nou al 'n graad, nou maak jy geld by mekaar, en as jy dan nog 'n dominee wil word, kan jy mos gaan. Ek sê, nee, pa, Paulus skryf aan Timoteus, hy wat as soldaat vir die diens gewerf is, wikkel hom nie in die stryd vir die eie lewensonderhoud nie, om die een te behaag wat hom vir die diens gewerf het. En die Here het my geroep om 'n soldaat vir hom te wees. En ek moet hom behaag. Ek is sy verantwoordelikheid. Die Here sal in my behoeftes voorsien. My pa nie gepraat nie, my so snaaks aangekyk. Ek het geraai wat hy gedink het. Ai, hierdie seun van my, so idealis, hy sal sy kop nog hard stamp, dit werk nie so in hierdie wêreld. Dit het hy gedink, hy het my later gesê, hy het dit gedink. Die middag stap ek in die veld, en skielik toe ek opkyk, staan hier voor my een man, met een koffert in sy hand. Hy sê vir my, hier is vir jou geld, ek wil hê jy moet na Stellenbosch toe gaan en jou studies gaan voltooi as predikant. Ek kom my oë en my ore nie glo nie. Ek staan hier voor my netjies aangetrek, baadjie, das, hemp, net soos wat ons netjies aangetrek is. En hy praat met my in my eie taal, so duidelik soos wat ek nou met julle praat. En ek sien hom so duidelik as wat julle voor my sit. Ek moes seker my oog geknip het, want toe ek weer my oog oopmaak, was daar niemand by my nie. Ek was onmiddellik bekommerd oor myself, en ek het dadelik besluit om vir niemand daarvan te vertel nie, uit vrees, dat daar 'n fout is met my. My kennis van sielkunde het my geleer, dit kan 'n hallucinasie wees. Ek sien dinge, en ek hoor dinge wat nie bestaan nie. My begeerte om voorsiening te kry vir my behoeftes as predikant is nou so sterk, dat ek gesigte sien wat nie bestaan nie. Ek sal niemand daarvan vertel nie. Dit het ek besluit. Toe ek by die huis kom, toe was die posman op 'n fiets by ons huis, waar ons geblei het in die ou dorpie, het die straat nie name gehad nie, die huis nie nommers nie. Geregistreerde briewe en telegramme is deur die posman afgelewer by die huis. Per fiets. Toe was daar 'n brief vir my, 'n geregistreerde brief. En ek teken, en hy gee vir my die brief, en hy ry weg. Skeer oop en ek begin te lees. My pa sit op dieselfde stoel, waar hy die oggend gesit het, toe hy met my gepraat het. Hy seker gesien, daar's iets wat met my gebeur, en hy vra nou, wat is dit, my seun? Lees vir my ook. En toe lees ek vir hom die brief. Liewe Petrus, nou dis my skoolnaam, my studentenaam. Dis 'n eie story. My oudste broer is Pieter Gabriel, vernoem na die een oupa. Ek is Pieter Willem, vernoem na die ander oupa. En omdat hy ouer was as ek, is hy Piet genoem, en ek is toe op my tweede naam Willem genoem, en van Willem, die naam Willem het ek nie gehou, en ek sal nie vir julle sê hoekom nie. Toe ek my skool toe gaan, ons was 6 kinders in die huis, toe ek skool toe moes gaan, toe was my pa weg, en hy was van die dorp af weg, by 'n ander dorp, en my ouboet moes my gaan inskryf. Ek het nie die geleentheid gesoek nie, maar toe die skoolklok ry, toe hardloop hy weg. Toe moes ek myself gaan inskryf, en toe kon ek vir myself 'n naam opgee. Toe gee ek maar vir my 'n Bybelnaam op. Piet, wat is nou Piet? Toe sê ek, my naam is Petrus Willem. Nou my studienaam is Petrus, my matrieksertifikaat is Petrus Willem. Toe ek by universiteit kom, as ek my geboortesertifikaat ook inhandig, toe is dit Pieter Willem. Toe moes ek een beëerde verklaring aflei dat Petrus Willem en Pieter Willem diezelfde mens. In elk geval, die brief wat vir my skrywe, skrywe vir my liewe Petrus. My studentennaam. Ek het een droom gehad, ek lees nou vir julle die brief, van die Heere Jesus. En die Heere het aan my verskyn in my droom en vir my gesê, Johnny, dis nou sy naam, Johnny, jy moet belê in Sion's Bank. Ek vraag toe in my droom vir die Heere, hoe belê ek in Sion's Bank? Toe sê hy vir my, daar is een student wat predikant moet word en het nie geld nie, jy moet dit vir hom gee. Toe skrik ek wakker. Die Heere het vir my gesê, ek moet belê in Sion's Bank, dis nou sy bank. Daar is een student wat ek moet help, het nie geld nie, maar het nie vir my gesê, wie is die student nie. En die volgende dag, toe kom een student met die naam van Dirk Meiberg. Ek was nou met die vliegtuig af George toe, en ek kan sit langs een meneer. Ek sê, sy hoed was daar, ek sê, meneer, mag ek langs die sit? En toe opriek, die sê, my tyd Petrus. Toe sê Dirk Meiberg, van week julle nou vertel. Ek is maar net verlede week. Toe ontmoet ek my ou vriend Dirk Meiberg, hy was die student, hy later predikant geword, hy sal afgetree, maar hy doen nou vir die Christelike Lektuurfonds nog werk. Hy was op pad na Daniel Skuil Iwers, met een ander vliegtuig. Dirk, kom hier, ja om Johnny, ja, ek het een probleem, die Heer het vir my gesê, daar is een student wat predikant moet word, en het nie geld nie, ek moet het vir hom gee, weet jy van so'n student, wat jy, sonder om te blik of te blees, kan aanbeveel, ja om, wie, hy sê Petrus, Petrus wie, hy sê Petrus, maar ek gee my sy adres. Dit was December. Ek was al by die huis. En hy skryf vir my, nou Petrus, ek stuur nou vir jou die 400 pond, nou was baie geld in die dak, en met 100 pond in een jaar recht gekom. Als betaald. Lucies, koolgeld, boeken geld, was baie geld, 400 pond. As jy nog iets kort kom, vraag my, die Heer het my jou, my gemaakt, jou verantwoordelikheid. Ek het al nooit weer iets gevra nie. Om Johnny Smit, ek het om voor jy nie geken nie, hier, die laatste jaar hier in Pretoria, hier in Queenswood, by die ouwe thuis daar kom deurbring, ek het op een dag vir hom preekbundel van my gevat, en vir hom sê, om Johnny, baie dankie vir wat jy vir my gedoen het destijds. Jou 400 pond gaan een dag vir jou 4000 of miskien 40000 siele beteken. Jou geld het jy omgesit in geestelike kontant as een genade loon wat God vir jou gaan gee, want deur jou bemiddeling het het vir my moontlik geword om predikant te word en die Heer het my bediening so geseen dat ek baie duisende mense na die Heer toe kon bring. Jy gaan een dag een groot loon ontvang om Johnny. Ek moes hom begrawe, want toe was ek ongelukkig by Wafelsbaai, en die voorrecht is my ontneem. My het helder van verstand geblei, hoe ouderdom bereik, die om Johnny waarvan ek julle vertel. Dit bevestig die gezicht wat ek daar gehad het, waarschijnlijk die engel wat met my gepraat het, het lyk so, en die droom wat om Johnny gehad het, en die twee goed op diezelfde dag by mekaar gebring het, om vir my te stuur, om vir die Here te gaan werk. Misschien sit hier een Johnny Smit vanavond hier onder julle. Ek noem nou maar net een naam. Misschien sê God vanavond vir jou, jy moet belê in Sion's Bank. En jy vraag vir my hoe. Jy kan nie swem nie, maar jy kan die touw vasthou van die een wat swem. Jy kan nie self die werk gaan doen nie, maar jy kan daar fondse genereer vir die saak van die Here. En sê, Here, jy het my geseen, Deuteronomium 8 vers 18 sê toch, ek het vir jou verstand gegee om rykdom te versamel. Al wat jy saamvat, hemel toe, my vriend, is die geestelike goed, wat jy met jou getuienis en met jou fondse vir hom verdien. En nou praat die Heere deur my vanavond met jou. Die Heere sê vir jou, belê in Sion's Bank. Ek sal nooit spyt wees. En die Heere praat met julle ander en sê, gaan uit, deel die evangelie uit. Soggens en saans. Doen dit deur mond, doen dit deur pamflette, doen dit deur boekies of wat ook al, verspreid dit, bevorder die saak van die Here so vinnig en so gou as wat jy kan, want sy wederkoms is naby. Jy moet 'n hartlike, vrygewige hand hê vir die koninkryk van God. Wees mildelik, sê God vir die rykes, en daar wag vir julle heerlike loon wat hy self beloof en hy lieg nie. Ek is amper klaar. My vriend, as jy 'n visser van mense is, dan doen jy 'n groot werk. Jakobus 5 vers 18, 19 tot 20 sê, as jy iemand reg help wat van die pad afgedwaal het, red jy sy siel uit die dood, bedek jy 'n menigte van sondes. Kan ek jou 'n persoonlike vraag vra, jy wat hier sit? Het God jou al gebruik om 'n siel te red uit die dood? Weet jy al van iemand wat jy na die Here toe gelei het? Wonderlik om dit te weet. 2. Jy bring groot vreugde in die hemel. Lukas 15 vers 7 en vers 10, daar is blydskap voor die engele van God oor elke sondaar wat hom bekeer. Dit beteken maklik gesê, eenvoudig gesê, as jy iemand na die Here toe lei, dan vertel die engele die boodskap daarbo in die hemel. Gert de Lange het vandag vir Jan Pieterse van die Here Jesus toegelei. Was jou naam al genoem daarbo in die hemel? Ek weet, die Here stel belang in ons gaves ook. Ek lees dit in Handelinge 10 van Cornelius. Hy het baie almoes aan die volk gegee. Hy sê die engel vir hom, God het jou almoes gesien en het jou gebede verhoor. Is dit nie heerlik nie? God neem notisie van wat ons doen vir sy koninkryk. Het God dit al raak gesien? Ek sê, daar is vreugde in die hemel oor elke mens wat gered word. Was daar al vreugde in die hemel, omdat jy die instrument in die hand van God was? 3. Daar is groot loon vir mense wat vir die Here werk. Daniel 12 vers 3. Die verstandige sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid gelei het, soos sterre vir ewig en altoos, skyn aan die uitspansel van die Here. Is jy 'n komeet, my vriend, of 'n ster? Is jy 'n ster? As jy baie mense na die Here toe lei, sê God, word jy 'n ster aan die uitspansel van die hemel. Is dit nie 'n wonderlike loon? Al is dit genadeloon wat God vir sy kinders sal gee. Dit kan waar wees vir elkeen van julle. Maar my vriend, dis 'n geloofswerk. Mag dis die werk wat die wêreld wen, 1 Johannes 5:4. Dis die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik jyne geloof. 'N mens moet glo dat God het vir jou sê, en jy moet doen wat jy glo. Dis heerlik, want as jy nie glo nie, kan jy nie doen wat God wil hê dat jy moet doen, nie, staan in Hebreërs 11. Geloof rus op 3 fondamente, ek is amper klaar. 1. Markus 11:22 sê Jesus, julle moet geloof in God hê, vers 23. Dan kan jy vir die berg sê, til jy op en werp jou in die see, as jy nie twyfel nie, sal dit gebeur. Dit beteken, dan word die onmoontlike moontlik. As jy glo in die God van die onmoontlike, dan doen hy die onmoontlike. 2. Jy moet glo in jou roeping, 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eie om verkrimp te verkondig die deugde van hom wat julle die luister is geroep het tot sy wonderbare lig. Ekskuus, ek praat so vinnig, my tyd is om. Julle is konings wat moet heers oor die sonde, die wêreld moet dit sien. Julle is profete wat moet praat en verkondig. Julle is priesters wat vir ander mense moet bid en intree. Dis julle roeping. 3. Ons moet glo in ons saak. Ek het dit seker al vir julle genoem. Maar dit is vir my so 'n wonderlike punt in die Bybel. 'N Mens moet glo in jou saak waarvoor jy staan. Ons werk vir 'n lewing. Ek glo dit gaan kom. Ek glo dit gaan kom. Ek wag angstig dat die hemele moet breek en skeur en dat dit soos 'n stortwater oor ons moet uitsak en dat ons weet God se heerlikheid is openbaar onder mense. Ek wag daar. Ek wag op die Here. Stuur dit tog gou asseblief, maar julle en my nodig. En 1 Samuel 17 het die pa van Dawid vir hom gesê, vind uit, hoe gaan het met jou broers, hulle maak toe oorlog teen die Filistyne. En toe hy by die slagveld kom, toe kom daar 'n groot man met die naam van Goliat, en hy daag enige een van die soldate van Saul uit om met hom te veg, en hy sê, as ek hom wen, word julle ons slawe, as hy my wen, word ons julle slawe. En die opgewondenheid by die jong Dawid, skat hom so 22 jaar oud. Ek weet, dit moes min of meer sy ouderdom gewees het, want hy was al wapendraer. Jy kon nie wapendraad word nie as jy nie 21 was nie. So ek skat om 22 jaar oud. Al hierbaar. En jy hoor sien hoe die manne wegsteer, want hulle was bang vir Goliat, en jy hoor hoe dat die soldaten mekaar aanspoor. Hy stap na, hy sê, wat sê jy, wat het koning Saul beloof vir die man wat Goliat verslaan? Hy sê vir hom, koning Saul het gesê, hy stel sy familie vry van belasting. Weet jy, ek kan nie verstaan hoe die woorde nie, die spiljoen aan die gang gekrit, sê dit nie. Daar is niemand wat soveel verstaan van geld as een jood nie. En as jou familie vrygestel word van belasting, dis een groot story. David het geweet waarmee hulle daar ouwens moet vang. Ek weet, koning Saul het die hart van die jood al geken. Twee, koning Saul het nog een ding beloof. Hy het beloof, hy gee sy dochter vir die man en sy vrou. Nu sê bykie vir my, vaderman wil nie graag met die prinses trou nie. Jy is dadelijk familie van die koning. En selfs dit het hulle aan die gang gesit nie. En nou vraag David, sê bykie vir my. En terwijl hy nog so vraag, voel hy hier een groot zwaar hand op sy skouer. En toe omkyk, toe sien hy, dis Eliab sy oudste broer. En Eliab vererg hom vir die mannetje. Hy sê, waar het jy die vee in die woestijn gelos? Daarmee sê hom, jy is goed genoeg om skaapjes op te pas. Hou jou handjie steeds mannetje en jy sal eer kry. En toe praat David met sy ouboet en hy sê vir hom, dit het ek in die ou vertaling gelees, vers 29. Wat het ek nou goed doen? Ek vraag maar net. Maar toe lees ek vers 30, hy draai toe sy rug op sy broer en hy vraag dieselfde vraag vir die ander man. Ek dacht by myself, maar dis die ergste vorm van onbeskoftheid. As jy my boetie was, David, het ek jou onderstebo geklap. Want hy vraag nou net, as het waar, ek skies ou boet, ek sal jy weer nie, en sy asem is nog nie koud, en sy ou boet staan nog daar, en hy vraag jou vriend, waar weer die vraag? Toe plaat het my. Ek het toe al Hebreeuws verstaan, en ek gaan al my Hebreeuwse Bijbel, en ek lees, en ek sê, nee, die Bijbel verkeerd vertaal. In Hebreeuws staan daar drie woorde, alo, da, waar, hoe. En dit beteken, as dit vertaal word, nie, excuse, ou boet, ek vraag maar net nie, dit beteken, het ons hier nie een saak nie. Godse saak nie. Nee, hy het nie excuse gevraag nie. Hy het eindelijk vir sy ou boet gesê, jou papper, as jy te slap is, dan doen ek dit in die naam van die Here, want die man daag die God van Israel uit, en hy moet gestraf word. Het ons hier nie een saak nie. My vriende, ons het een saak. Godse beeld is geskend in die mens. En die wereld spot met die Christen, want ons leef nie soos ons praat nie. Daai beeld moet herstel word. Dis ons saak. Ek sluit af. In die City Hospital praat ek met die verpleegpersoneel in Kaapstad. En na die bijeenkomst kom een verpleegster my sien met sy rooi blauwe kring om die oog. Dit was nie die apteking. Tekens dat sy nie goed geslaap het nie. Sy sê vir my, ek het een verskrikkelike probleem, ek kan nie slaap nie. Kan jy my help? Ek sê maar vir my, sy sê, paar daar terug, het hulle siek vrou op een trolley hier die hospitaal ingestoot na die sykamer vir opnames. En toe ek voorbij stap, toe sê die siek vrou op die trolley vir my nursie, ek weet, ek sal nie weer levendig uit die hospitaal uitkom nie. En ek weet nie of ek al een kind van die Heer is, en ek weet nie of die Heere Jezus my sondes vergewe het nie. Ek kan nie sonder hom sterf, die nursie moet my help. Sy sê, en ek wil toe voorbij kom, ek raak verbouwereerd, en sy greep my in die hand, sy sê, nursie, asblief, jy kan my nie los nie, ek kan nie so sterf nie, ek weet nie of God my sondes vergewe nie, help my. Sy sê, toes ek verbouwereerd, en ek ruk my hand los, maar sy het so aan my hand vastgehoud, dat haar naals aan my hand gesneed, ek kyk af, ek sien, ja, daar sê die roofmerke, sy lief nie. Sy sê, ek het weghaardloop. So omtrent so 20 minuten later, dat daar by die hospitaalvensterkie, daar die hospitaalse ronde vensterkie, staat met sy gordinkie, die gordinkie wegstoot, dan kyk jy in die kamer, of die sister of die patiënt nou rustig slaap. Toe ek die vensterkie optrek, en inkyk, toe was die verpleegsister net bezig om die laken oor die vrou se kop te trek, sy was jou pas dood. Sy sê, ek kan nie slaap nie, sal God eendag haar siel van my eis, omdat ek haar nie gehelp het nie. Ek het dadelijk een skiet gebed of gesê, sê, Heere, wat moet ek vir haar sê? Hoe sal ek nou weet? Ek glo die Heere het my gehelp om haar te help. Ek sê, nee my kind, die Heere gaan nie enig haar siel van jou af, hy is nie, want ek glo sy is in die hemel. En ek glo dit omdat sy Jezus die Heere genoem het. En Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 10, niemand kan sê dat Jezus die Heere is nie, behalwe dier die Heilige Gees. Ek weet Jesus sê in Matteus 7:21 nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy sê ook, maar hy wat die wil doen van my Vader. Maar hy sê vir my in 2 Petrus 3:9, dis die wil van God dat ek tot bekering moet kom. En daai vrou het Jesus Here genoem in die soeke om tot bekering te kom. Sy was besig om die wil van die Vader te doen. Dit beteken die Gees van God was met haar besig. En die Bybel sê in Filippense 1:6-7, God sal die goeie werk wat hy begin het klaar maak en volëindig tot op die dag van Jesus. Dus die woord van God sê vir my, hierdie vrou is by die Here in die hemel. God was met haar besig en God het met haar klaar gemaak, God doen die halwe werk. Daarom sal hy nie eendag haar siel van jou af is nie, want sy is nie verlore nie. Maar ek het 'n slegte ding om vir jou te sê. Jy is 'n perel in jou kroon kwyt. God het jou geleentheid gegee om iemand te help wat jy kon nie. En ek glo, ek praat nou weer sinne, beeldige taal, as daar loon is in die hemel, dan sit soos 'n perel in jou kroon. Elkeen wat jy na die Here toe bring, is 'n perel in jou kroon. En nou vraag ek vanaand vir julle hierdie vraag. Hoeveel van julle het al hoeveel perels verloor in julle kroon, omdat A, julle nie gesien het die nood om julle nie, B, julle nie ore gehad het om simpatieke te luister nie, C, omdat julle nie woorde gehad het om die weg van saligheid te verduidelik nie, D, omdat julle nie 'n oop hand gehad het om te help waar daar nood was nie. Amen. Dierbare Here, dankie dat u my dit op die hart gelê het om met u kinders hier te praat oor ons verantwoordelikheid van omgee, vissers van mense. Nie net aan onsself te dink nie, maar om te gee vir ander, 'n siele las in ons om te dra en om die vermoë te hê om ander mense na u te bring. Ag Here, ag Here, ons wil dit so graag doen asseblief. In sy naam, amen.